Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
The Pod Network Entertainment.
Hello! Hello! Welcome!
Blabidi-doo!
Puchayin na
tayo. Yabidi-doo! Oh.
Ito na yung pinakainabangan na episode ng mga tao. Oh. Yung the next 4-hour James Caraan episode. Mangyayari na ngayon, mga kaibigan. Yun talaga.
Ang pagbabalik ni Drunk James.
Wala akong beer eh.
Wala akong nag-ano ko lang. Takay na pare. Alas 4 ng hapon.
Alas 4 ng hapon.
Eh di maaga tayo matatapos.
Pero yun si James Caraan, nalaman namin sa aming Spotify rap na ikaw ang number one. Thank God hindi si Judd. Kasi for a while si Judd eh. So, thank God.
Nag-guess
kami ng tatlong Cool Pals para lang di manalo si Judd.
Pero maingay yung kay Judd, ha?
Oo, maingay talaga.
Ang ingay. Pero yung mga, ano, sa akin, wala eh.
Ginest nyo na ba si Judd?
Ha?
Ginest nyo na?
Ay, hindi pa. Marami pa kaming hindi nag-guess na...
Hindi nyo naman kasi nusuportahan talaga yung stand-up.
Hindi, ganito yan, ha? Ganito yan. Ganito ang aking business plan pagdating sa...
Parang na yung mid-guard, pare.
Parang na yung mga mid-guard.
Oo.
Kayo yung mid-guard eh.
Oh, wow!
Wow!
Nasaktan ako dun. Okay. Hindi mo lang upper card eh. Kayo yung main event.
Ano ba? Kala ko kasi pangalawa
tatlo
kayo.
Hindi, hindi, hindi.
Ano ba dapat?
May upper card pa. Yun yung parang usually co-main event. Or,
ah, sige. Okay. Upper card. Ano kami?
Hindi main event.
Main event.
Oh, headliner. Eh.
Oh. So yun ito yung business plan ko pagdating sa podcasting within the Comedy Manila universe.
Okay. The CMU.
The CMU. Ito, ang gagawin namin, kami, hindi na muna kami mag-guest ng mga, or pa co-host. Hindi na focus doon sa mga comedians.
So parang, kunwari, ginagawa niyo kay Roger na co-host siya. Uh-oh. Parang ganun.
Tapos, meron kaming main guest na mainstream.
Okay, okay.
Na sikat para... Kung si kasi hindi lahat naman ng mga kikinig, lahat ng fans siya makikinig doon. Pero hindi naman lahat ng fans na yun may iwan sa amin eh. Siguro sa 100% na makikinig kay kunya kay Queen Yasmin. 5% lang ang matitira sa Cool Pals.
Oh. Magandang conversion rate pa rin yun.
Oo, magandang conversion rate. Tapos lagi naman kaming kayo nababanggit, Red Oliero, lagi namin naasar diyan sa Cool Pals. Maintriga ngayon yung mga 5% namin. Mapupunta sa inyo yung 0.05%.
Oo. Oh, gandang conversion rate.
Diba?
Parang downline kami nung kinonvert yung fans.
So, pyramid scheme itong inisip mo?
Very pyramidic scheme.
Ah, ganun ba yun ang pyramid scheme?
De, pero, meron nakita ko Reddit na post na kung saan daw, para sila naging fans ng Cool Pals. Tapos meron ding parang galing sa bago mo talaga kasi parating minimension. So nangyayari talaga yun pag minimension yung yung ano naiintriga sila. Tapos ano kaya tigil na natin i-mention yung Cool Pals. Kasi napupunta sila doon eh.
Sa bagay.
So, tapos puta itong mga tatlong episode per week. Mag-asawa na yung mga yan, di ba?
Dapat di ata natin sinabi na hashtag malaki ang hita ni James sa isang episode.
Anong episode yun?
Yung kaka-record lang namin na dumating ka sa dulo.
Kanina lang?
Kanina.
ADHD? Tapos dumating ako sa dulo. Ang galing, wala akong kamalay-malay. Sinatarantado pala.
Full circle. Full circle yun. Full circle moment. Pero ngayon, dahil sobrang hit ng Breakfast with Jim, yun ang pinakamalaki na hit na episode namin. Isipin mo yung caliber of guests namin. Isipin mo.
Si Lenny.
Lenny Robredo.
Oo.
Kiko Pangilinan, pare. Ebe Dancel.
Yan ang napapala mo, Lenny, dahil kinalaban ng BBM.
Pero standing pare, shoulders above. And ang dami rin, yung sinasabi mo conversion rate, ang dami namin nakuhang audience dahil sa episode lang na yun.
Oo.
Which is yung Breakfast with James Caraan.
Breakfast with James Caraan.
Ang ganda nun. Tsaka it really started the, the walang kwentang topic.
Ha? Talaga? Hindi. Nung before pa, meron na kayo.
Wala pa.
Wala pa.
Wala pa.
Wala pa?
Wala pa ata.
Meron
na. Hindi ko matandaan. Pero whatever. Kung
avid
ano
listener ako ng bago matulog ko yung Oliero.
Kahit ako, hindi ko nakikinig sa sarili kong podcast.
The heavy breathing podcast.
Mas nakikinig ako ng Cool Pals than bago matulog, I would say.
Yes. Ah, putang ina mo. Bakit? Sinabi niya nung ano. Tinanong pa ako ni Red.
Spiteful, okay. James.
Tinanong
spiteful.
Ako ni Red sa GC. James, ano ba yung isopag?
Hindi ko lang alam yung part na yun. May time lang na medyo matagal lang hindi nakinig ng podcast.
Ah, yan yung part ni Queen Yasmin, diba?
Oo, buti pa itong...
Pero nung kinuwento mo, nung nakapakinig nga, kinukot niyo parati yung Joko yung nakinig ako ulit eh. Kinukot niyo ng kinukot niyo isopag. Tayo na pare, every other minute mentioned eh. So inisip ko na isopag si Sob. Parang may na-miss out ako. Malaking bagay ah.
Oo, naka MJS yun eh.
Talaga ba?
Nasa kay MJS kami. Binanggit. Ay hindi.
Sobra solid. Bakit feature kanino? Sa Cool Pals? O sa...
Dahil kay Queen si Queen Yasmin ang finiture nila.
Okay.
Tapos
okay.
Nangingi sila ng copy ng ano podcast. Nasama rin kami.
Oo nga, siyempre.
You can be the king but watch the queen conquer. Pare.
Nakakatawa naman yun na feature kayo sa KMJS. Na-feature din tayo sa Kong TV.
Ay, oo.
Diba? Ang nakita mo ba na wala si Andrin dun? Ako yun yung una ko napansin eh. Wala si Andrin.
Oo. Ako hindi ako nagulat na wala ko dun.
Ano si Isa pare?
Oh!
Mm-hmm.
Nung pinalabas nga ikaw, matagal, medyo matagal din yung sa'yo eh. Sabi ko.
Nabuburat ka na.
Hindi. Parang, baka wala ako dito.
Wow!
Kasi sumunod si Muman.
Wow.
Tapos si Rems. Tapos si Nonong. Tapos sabi ko, siguro wala na ako dito kasi hindi naman ako ganun ka kilala for stand-up eh. Tapos, nung pagkatapos ni Nonong, ako na. Tapos si GB. Tang ina, Cool Pals. Cool Pals yung editor nito.
Yan alam kung nanonood talaga siya sa atin or yung editor lang, ginamit lang as montage. Pero kung sino man yun, thank you sa recognition. Nakakatawa naman.
Thank you. Alam mo ang nakuha ko doon kasi may mga sinasabi sila na, nag-quit ka agad si Kong. Ang basa ko doon sa vlog na yun, ganoon niya nire-respeto yung craft. Na hindi pwedeng
basta-basta lang
porket gumagawa ako ng mga comedy vlogs kaya ko na lahat ng comedy.
Daunting din yung task na pupunta ka doon na sabihin mo sa tao magpapatawa ka, parang tinataas mo expectation nila eh. Alam mo yun. So parang tsaka totoo lang kung nakikinig ka man, which I doubt, or kung sino man, baka parating nyo ngayon kung mahirap yung ginawa niya. Kasi ang mahirap yung venue niya, high ceiling, nakatayo yung mga tao, hindi nila alam na may hindi naman siya stand-up comedy show, hindi sila conditioned to listen to you and everything. Mahirap yung ginawa niya.
Kumbaga, ang unang sabak ni Kong is corporate gig ka.
Tama.
Na kung saan kahit kami na...
Mahirapan kami.
Nakailang years na kami nag-stand-up, hirap pa rin kami dun.
Mga sip-sip ang puta.
Pero totoo, di ba?
Totoo.
Hindi kasi nag-corporate gig saan.
Pag nag-open mic si Kong, di ka namin pakikilala.
Kahit mag-linger-linger ka dyan.
Bakit? Meron ka bang negative ano dun sa...
Ano negative?
Porque di ka lang kasama dun sa video. Galingan mo kasi.
Anong may negative feedback ka
po? Wala. Ang ganda.
Hindi ka kasi joke god pare. Tangin na ito eh. Wala. I'm beginning to feel like a joke god. Joke god. Rap god.
Rap god.
Sabihin mo na yung opinion mo. Habang sinasabi mo yung opinion mo, play mo yung unnecessary OBB.
So, ito yung opinion ko.
Unnecessary OBB. Let's ang ganda ng sinabi ni Anik.
Very balanced.
Kaso nasa pawa
sobrang
ng OBB.
Sobrang negative lang. Negative. Laban kay Kong. Parang talaga siniraan eh.
Siniraan. Minura. Personal eh, no? Personal
pati yung anak.
Anak. Pasawa. Joke lang yun.
Joke lang.
Magera si Andrin. Mahirap na.
Lumaban
si Andrin.
Ano tawag yung sa mga fans ni Kong Kong Natics ba?
Hindi ko alam.
Sige, huwain mo yung
bangkay. Sinasabi ko lang kung ano yung fans.
Hindi ko alam yung pangalan.
Mga paa.
Talaga?
Oo.
Paa?
Kasi?
What's up mga paa? Gumagano ko
okay.
Kasi?
Wala lang. Siguro lumabas lang sa bibig niya nung ano. Dati pa
saka
yun ah.
Saka pati na sinasabing kamukha mo siya. Sobrang hindi kaya.
May time na nung payat ako.
Pahit ka naman ngayon. Yeah, nag-workout eh.
Hindi, iba yung real-time James Karaan eh.
Yun talaga, talagang...
Ano, ay, grabe yun, yung real-time James Karaan.
Parang may malubhang sakit si James
Si, ano yun eh, parang prehistoric yun eh. Talagang... Yun yung missing link.
Masama, masama. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi lang talaga kumakain.
Hindi, Muay Thai ako noon eh.
Oh, wow.
Tapos, pagkatapos ko mag-Muay Thai, ang meal ko lang sa buong araw is frutas.
Mm.
Yung shake lang.
Yung shake?
Oo.
Talaga? Oo. Bakit na-heartbroken ka ba noon?
Hindi, bastard ano lang. Ka? Nawalan lang ako ng will kumain. Hindi, parang...
Parang malala yun.
Parang tinatamad akong kumain, parang ganun.
Speaking of kumain, ang topic natin ngayon, dahil nga hit yung breakfast with James Karaan, ay lunch with James Karaan. Pinag-isipan po natin to.
Lahat naman ng sequels, mas maangas sa original.
Hindi ah.
Oh.
Magbibigay ako sequel, hindi mas maangas sa original.
Ano?
John Wick 2, hindi mas maganda sa John Wick 1.
Hindi ah, mas maganda yung John Wick 2.
Hindi mas maganda yung John Wick 2.
Okay.
Raid Redemption 2, hindi mas maganda sa Raid.
Maganda yung Empire Strikes Back.
Oo, ilang. Mas maganda yung Shrek 2.
Oo. Mas maganda yung Godfather 2.
Too Fast, Too Furious, hindi maganda sa una.
Dude, mas maganda yung Tanging Ina dun sa Tanging Ina mo rin.
Mas maganda yung World War 2 sa World War 1.
Ayaw,
pero totoo. Sobrang World War 2 junkie si James.
So yung naniniwala sa Holocaust, yung mga ganun.
Naniniwala? Ano ba yung sabi mo?
Di ba peke?
May part.
Si James parado na ng mga World War 2 in color. Favorito niya.
Hindi, kasi ang recently nalaman ko lang sa Holocaust, hindi lang puro juice pala. Meron rin mga gypsy.
Ba't hindi kailangan pag-usapan to?
Sige.
Hindi, actually.
Okay, sige.
Nung time na yon, kasi ang lunch.
Wow! Okay.
Ay first coined by the Oxford Dictionary.
Wow.
1580.
Wow.
Oh. Which is malayo sa
malayo World War II. Malayo sa World War II. Mga 400 years kalayo. sobrang layo yan.
Pero
wild, di ba? Na World War II, 1940 lang nangyari.
Alam mo yun sa World War II. Di ba?
80 years ago lang yun.
Nagse-celebrate ng mga 100.
Tsaka may mga video na, alam mo yun, di ba? Hindi siya ancient eh.
Tsaka yung mga director.
Anong director?
Yung mga director sa Hollywood. Pinapunta sa World War II para magkuha ng mga video.
Mm-hmm. Sipin mo kung ano, no? Kung nangyari yan ngayon, no? Papadala doon sila, ano? Daryl Yap.
Ngayon din, kahit vlogger, pwede na.
na lang yun. Dito po tayo ngayon sa World War 3.
Pinaprank mo yung mga sundalo. Pero yung, ano, yung na-coin yung term na lunch ay 1580.
Totoo ba to?
Totoo yan.
Kasi, bakit mo inalam?
Kasi sinabi mo yung topic.
Okay. Tapos.
Yun lang.
Yun na yung 1580.
Ano kaya yung
tawag? So, ibig sabihin,
1579, gutom na sila pag 12.
Nung 12 ako lang, tagal pa ng dinner.
ang tagal pa ng second breakfast.
Di, pero totoo, yung kainan daw talaga noong unang panahon.
Umaga, gabi lang.
Late morning and then
dalawa lang.
Late afternoon.
Mm-hmm.
Tapos hanggang sa na-pushback lang ng na-pushback, hanggang nagkaroon ng breakfast at dinner.
Mm-hmm.
Tapos, lumaki ngayon yung gap between meals.
Nagutom.
So kailangan nilang maglagay ng in between.
Uh-huh.
Ayun ang tinawag na lunch.
Kaya siya lunch kasi in between from the Latin word luncheon.
Lonja.
Lonja.
Spanish word lonja.
Lonja, which means a fruit.
Laki na devil fruit.
Devil fruit.
May point na akala ko totoo pa rin yung sinasabi nila. Like, fruit.
Hindi, pero yun nga yun. Ikaw, malunch ba kayo? Ay, wala. Kasi yung nakakatawa, kinawa ngayon ito may history ngayon, di ba, nag-spread out na yung meals. Bumabalik na siya to 2 meals a day. Ako to 2 meals a day na lang.
Ako 1 meal a day lang eh.
Grabe. Lunch yun.
5 p.m.
5 p.m.? Grabe. No, kasi ano, Andrew Tate. Ganun,
ganun ba si Andrew
Tate? You live in that life, pare.
You on that grind king, pare.
I want you a day. Just a steak. Ganun lang. Diba?
Papunta na nga rin ako siguro. Kaya nga ganito yung forma ako.
So, okay. Paano natin pausapin kung mag-1 meal a day ka lang, lunch yung pinag-uusapan natin.
Hindi. Mag-look back tayo sa past.
Okay. ito yung gusto sa lunch. Okay. Kasi ito yung minsan first meal na mga late late magising eh.
Yeah, mga komedyante, mga musician.
Mga full-time artists, walang trabaho, di ba? Usually lunch yung una mong meal. And ang maganda sa lunch is wala siyang tema. Pwede kang kayo kumain ng kahit ano. Hindi tulad ng breakfast, parang pag kumain ka ng kaldereta sa breakfast, parang malabo eh, di ba?
Oh, parang ang lungkot naman nagba-burger steak ka.
Oo, di ba? Sa lunch, pwede kang mag-bacon, pwede ka rin mag-adobo.
Tapsilog, pwede
tapsilog ka mag-tapsilog.
Kaya nga may brunch eh, combination ng breakfast.
At lunch, which is yung fifth episode natin sa James series.
Pag na napasa natin yung dinner. Yung midnight snack, binigay mo kay
Alex. Babuyan, ano yun? It's a markang kababuyan yun.
Oh, lahat kami, nag-heavy breathing.
Ang daming mataba nagmay sa ano, tama, yun yung ginagawa ko eh. Makaisip ka sa ano, may sa
gusto ko makakita ng breakdown kung gaano karaming matataba yung nakikinig ng podcast.
Hindi nila makuatify sa Spotify rap yun eh. 40% ay matataba.
Tangina no, overweight na nga. Para kang nagtimbang sa Anytime Fitness yung body
yung meter. Yung BMI. Sana may ganun.
Ang gusto ko kasi sa lunch, yan yung pwedeng pinakamabigat na kain ko eh, buong araw. Kasi twice lang ako kumakain.
Gutom na gutom ka.
Oo.
Mas masarap ang sabaw kapag kinain mo ng lunch. Mga ulam na may sabaw.
Oo nga, no? Ba't nga ba?
Nandiyan, yung tinola, dyan mo ilagay.
Kapag kunwari,
sinigang,
nag-drive kayo papuntang Tagaytay, tapos bago kayo makadating dun sa sistayan mo, magla-lunch muna kayo sa labas. Kasi yung bulalong, sarap eh, no?
Oo, takaso pag gabi na ako dumating ng Tagaytay, parang hindi ako masyadong solve kung na bulalo yung kainin.
Oo, kasi parang masebo
eh. Oo.
Yung pagkalapag palang sinesebo na sa gilid.
Oo, yun nga eh. Oo. Pag-lunch nga, ano? Ba't nga ba ganun? Phenomena yun na, sobrang...
Kare-kare. Mas gusto kong kainin sa ano. Tsaka mas masarap ang lunch kapag Sunday.
Oh, bakit nga?
Pag, doon kasi
pag dinner ayaw mo eh.
Hindi, doon na nagsasama yung pamilya mo eh. Yeah.
Pamilya.
Sunday lunch.
Feeling ko hindi masarap yung sabaw sa breakfast kasi alam mo yan, may morning breath ka, di ka pa nagsisipil.
Hindi nga masarap sabaw sa breakfast. Ang weird na mga tao nagsasabaw sa breakfast. Di ba sa mga breakfast buffet may station doon na pwede kang gumawa ng sarili mong lapas batoy or noodles. May mga ganong hotel eh.
Siguro noodles.
Oh, noodles pero ang heavy niya inumin eh sa simula.
Yung araw. Tinola, hindi ko kayang kainin niya ng breakfast.
Well, no, may ilig sa tinola. So,
or ano, nilaga.
Yung nilaga. Sinigang.
Sinigang, hindi ko kayang kainin sa ano yan.
Sa breakfast.
Sa breakfast.
Hindi. Sino nagsisinigang sa breakfast, pare? Di ba yun yung wild?
Kasi kadalasan kung breakfast kasi yung matira-tira yun nung kinaumaga.
Nung dinner.
Nung dinner eh. Tapos ang breakfast, dapat mabilis kasi on the go ka. Yung lunch, pwede ka pang mag...
Oo nga eh.
Pwede pa akong mag-foreplay sa pagkain.
Lahat nga pwede talaga sa lunch.
Sosaw ko, titi ko sa kanin.
Ang nainis ako sa lunch, yung wala kang masyadong choices pagdating ng Biyernes.
Kasi
munggo lang yung hindi pa na ano yung tradisyon ng munggo.
Masarap naman ng munggo. Ako nag-look forward ako sa munggo.
Alam mo yung ano pala ng munggo?
Oh.
Yung
tradisyon.
Tradisyon yan dahil dun sa Mahal na Araw.
Ah, kasi walang nag-meet.
Nagmi-meet.
Tapos so ngayon, tsaka munggo.
Ba't may baboy yung munggo?
Yung special munggo nga namin, may chicharon sa taas.
Ganun na
yan.
Ginagawa na nilang lomi yung munggo.
Yung munggo namin, may liempo.
May steak,
Halo-halo na. May skunyelo na yan.
Pero nag-evolve naman yung mga pagkain. Like, alam mo ba yung crispy pata? Dati, alam mo yan, wala siyang sausawan.
Talaga ba?
As in raw lang.
Paano
siya.
Paano mo alam to?
Ha?
Paano mo alam to?
Feeling ko, kasi wala pang Mang Tomas nun eh.
Hindi ko pwede mag-feeling lang tapos mag-asabi ang
story. Alam mo, ito sinabi ko. Ito yung sasabihin ko. Sa comedy, hindi importante ang facts.
Pero nagsasabi ka lang, alam mo ba, yung crispy pata.
Kuwari, knock-knock, who's there?
Gumaganda yun kasi naniwala siya doon kanina sa ano eh, lonja.
Lonja, yan tuloy.
Nag-evolve naman yung pagkain. Dati yung mga pizza walang pineapple.
Yung logic tama
munggo,
nga naman.
Baka nga mas maging more carne than munggo.
Yung munggo ng airpads ko iba yung munggo ng airpads ko sa airpads ko. Pag airpads ko nagluto ng munggo, yung usualing gulay di ba malunggay. Sa kanya talbos ng ampalaya. So dahon ng ampalaya. Tapos ang sahog niya daing natira. Or yung smoke na isda.
Talaga?
Ang sarap. Grabe. Pero ibang experience din siya. So minsan, hindi ka magsasawa kasi may version din yung airmats ko, may version airpads ko. Ganun.
Masarap din ang corned beef sa ano? sa lunch.
Lahat nga, pwede nga sa lunch.
Oo.
Kasi tirang breakfast, pwede.
Oo.
Kunwari, hindi ka nagising.
Ayoko lang mag-itlog sa lunch.
Bakit?
Lalo na pag galing breakfast.
Ah, yung ano na?
Malamig na eh. Malamig.
Kahit ipatong mo sa kanin eh.
Oo.
No?
Nung bata kayo, mahilig kayo sa lunch.
Kasi wala naman, never ka naman nagkaroon ng choice sa bata na yun. Hindi naman pwede, ay, hindi ko kakain ng lunch ma.
Pero kaso, ako hindi maganda experience ko sa lunch nung...
Kahit sa school?
Sa school, kasi dahil sa school.
Bakit?
Baon ako eh.
Baon.
Ang lamig na nun eh.
Okay.
Doon laging kumukulubot yung hotdog eh. Tapos yung
magbamar ka dun sa kanin.
Oo. So ayaw ko nung, kasi lalik, Hindi pa ako nabigyan ng baon ng dati na nakahiwalay yung ulam tsaka yung kanin.
Okay.
Di ba meron yun yung tatlong floors?
Mm-mm. Sige James, i-dump mo lang yung trauma.
Oo. So pagkatapos ka bugbugin ng tatay mo, puntang school.
Tapos hahainan pa ako ng
hassle ba yung mga pinapabaon sa'yo? Yung mga tipong kumakalat sa polo mo? Yung mahirap buksan?
Minsan naka sa office, nung nabaonan ako ng nanay ko ng baonan. Baonan ko na tela. Tapos, buong araw na buong araw.
Iniisip mo ano yun?
Tinitingnan ko, ba't parang ang baho? Naanin ko yung sapatos ko. Wala naman ako natapakan. Parang ang baho. Ang baho talaga. Kahit saan ako magpunta, nadaladala ko yung lunchbox na yun. Ang baho.
Kasi
umuwi ako, tinaktak ko, putang ina, may patay na daga.
Oh my god. Sobrang lala.
Two days ang baho pa rin. Kasi sa second day ko pa sa tinaktak dalawang araw
kasi maliit lang.
Bubuit.
Putang ina, sobrang hasil nun. Ang baho nun.
Kumain ako ng lunch. Kinain ko yung laman nun.
Ibig sabihin, yung seal nung mga iba-ibang inner vessels nung... Talagang sealed siya.
Oo, kaya...
Hindi siya na-contaminate. Hindi na ng cross-contamination. Anong brand ba yan?
Lock and Lock.
Lock and Lock, pare. Totoo, reliable na Lock and Lock eh.
Di ba? Hindi mapepenetrate ng daga.
Bubuit proof.
Oo, yung mga germs noon, nung patay.
Oo,
kasi
dami noon.
Nag-ano na siya eh.
Nag-decompose na siya eh.
Nag-decompose na. So, hindi... Pag may patay kayo, lagay nyo sa Lock and
Lock. Ano yung tsura nung bubuit nung tinaktak mo siya?
Dapat yan yung mascot ay may bubuit na nakagano'n.
Malambot na siya, ganun.
Medyo nag-ano na siya. Yung balat niya, yung medyo...
Nag-metastasize na. Ganun.
Oo, nawawala na siya. Yun.
Oh, fuck. Nag-metastasize na yung balat.
Anong tingin mo ba siya nandun? Kakainin niya yung baon mo.
Na-trap siya.
Tapos napatong yung...
Tapos napatong doon.
Puta, what a way to die, pare.
Oh.
Sipin mo, gutom ka lang. I'm just a hungry little man. Diba? Uh-huh.
Tapos, or siya yung nagluto nung
Ah, puta. Tapos pagkatapos, hindi na masarap yung luto na nanay mo. Tinatanong kasi, may nakita ka pa ang bibwit dyan? kasi may bisita tayo eh.
Wala na, puro na lang yung mo-order na lang kami ng grab food after.
Hindi na siya nagluto. Anong binabaon ba sa'yo na nanay mo? Anong pinagusto mo?
Never ako
Hindi mo gusto talaga?
Never ako nabauna ng talagang yung pin-repair.
Okay.
Hindi ko kasi ngayon, di ba?
Okay lang yan, James. Okay lang. Mahal ka pa rin. Pero yung act of binabaunan ka.
Oh, hindi, totoo naman talaga. Kapag binaunan ka, matik, yun na yun. Mahal ka naman nun.
Mahal ka naman nun.
Kasi yung gigising ka sa umaga.
Alas binaunan ka ng bibuit.
May kasamang hatred.
Hotdog, itlog, kanin, at bibuit. Okay. Ano nga? So usually tira?
Puro prito.
Prito, okay.
Pork chop. Pag may sabaw lang, adobo.
Okay.
Yung pork chop mo ba yung kumakalas na yung breading niya? Pagdating ng lunch.
Hindi na.
Oo, no. Nahubara na siya. Parang nakuha na nito.
Na pinawisan na.
Ngayon kasi...
Ngayon nagabaon ka pa?
Hindi, wala na. Yung office mate ko, may anak siya.
Mm-hmm.
Nakikita ko, lagi niyang ini-stories yung...
Baon niya.
Baon nung ginagawa niya para sa anak niya. Kasi ngayon, nauso yung mga bento box.
Na, yung sobrang aesthetic.
Oo, may mukha pa yung kanin.
ganun.
Tangin.
Mm. Tapos to, sa naiinggit ka?
Naiinggit ako na parang... Never nangyari sa akin yan.
Ako kasi, pag masarap yung dinner namin, sinihiritan ko na pag may tira, baon ko na lang next, the next day. Ganun yun, parang nagdi-dibs na. Lahat kasi kami
pag masarap yung dinner.
Oh, masarap, oh, ganun. So usually nagkakaubos. Pero pag menudo, alam nilang gustong-gusto ko. So sa akin yun usually na.
Yun ang pinaka-paborito mong baunin, pare, menudo.
Hanggang ngayon, pare, minsan wala na ako sa bahay pag may menudo, inuwi ko. Okay. Kinukuha ko lang
yung taro. Ano ba ang timpla ng menudo mo?
Ewan ko ay. Sarap-sarap ako sa menudo.
Liver spread?
Hindi, hindi.
O totoong atay?
Kaldereta na yun. Pag ganun.
Hindi.
Oo.
Kaldereta yung may liver spread.
Oo, no, tsaka mo. Beef. Beef tsaka kambing ang kaldereta.
Yung menudo.
Kasi meron ako natikman, sobrang sarap din ng menudo na yun. May atay or liver
wala
spread.
Wala na, nagbo-blur na yung lines. Uh-huh. Okay. Pero ang OG menudo, merong patatas, minsan may pasas.
Huwag ng pasas.
Oh, pero well, yung amin nga walang pasas. So
sa amin iba yung sa amin eh sa Pangasinan kasi yung secret ingredient yung bulbul ni Lola.
Tangkinan to. Walang kwenta yung punchline eh. Sinabi niya lang gusto nila sabihin yung bulbul ni Lola.
So tuwing kailan kayo nagme-menudo?
Magdala naman, Andren.
Sige ba, sige ba.
Hindi, yung menudo namin parang galing, yung recipe galing sa hometown ng airpads ko na tinuro lang sa mom ko. Parang ang ginagawa is minamarinid yung meat kasama ng mga kamatis tsaka sibuyas.
Wala naman pwede. Doon tayo sa bulbul na yun. So hindi na kailangan ng asin.
Hindi na kailangan ng asin o patis.
Oh, tsaka dental floss. Hindi mo na kailangan. So, panting ka na rin pagkatapos.
Muna isasahog muna yung bulbul ni Lola sa kamatis at sa
karambang. Tayo na kadirik. Mas gusto nito story ito kaysa napakasarap na minudo namin.
After nila kumain, sabi nila lahat ng Bernardo family.
Yan ang dahak ng quality.
Sige, para naman sa mga regular listeners mo yung totoong adobo.
Wala, ayan, wala kaming pasas.
Carrots.
Wala rin tomato sauce.
Ba?
Sobrang dami lang talagang kamatis mismo.
Ah, totoong kamatis talaga.
Gumagawa siya ng kanyang...
Inaapakan niya yung kamatis.
Hindi, tinatatad namin like civilized people para. Ba yung kay Andren, yun yung inaapakan nila.
Dude, secret talaga
habang
yung bulbul.
Habang nag-yosi.
Grabe talaga yung bulbul ni Lola. Nag-yosi pa siya. Yung sikreto.
Sino nagtatabas?
Pinapakinggan ng nanay ko to ngayon na eager siya kung paano ko ikwento yung minuto. Tapos sinisingita mo ng bulbul ng lola mo.
Nakikinig yung nanay.
Nanay ko na ngayon.
Actually, hindi naman talaga kailangan yung bulbul, di ba?
Oh.
I-drab lang ng ng lola mo yung lutong minuto.
Ay, ang baboy mo, Jay!
Ang pangdurog niya yung kefes niya.
Nagsisplit siya rin sa ano, sa tantara ng baboy.
O, kaya pala nung tinikman ko, tangina, familiar yung lasa.
Pero anong hiwa ng baboy? Kasim, di ba?
Oh, kasim.
Kasim,
oh. Hindi menudo cut?
Doon galing yun, James. Ano pa namang taong putang ina? Hindi mo alam.
Hindi.
So, kasim.
Kasi pag nag-grocery ako, menudo cut ang sinasabi.
Ang weird nung...
Kasim yun.
Ang weird na hindi kayo nagtot... Yung natural tomato lang. Parang sarap.
Tapos, ano?
Ilang tomatoes yun?
Siguro mga 13. Hindi ko alam kung ilan eh. Pero siyempre depende sa ratio ng baboy tsaka ano. Tapos may patatas, may celery.
Carrots.
Carrots. Yun, yung masarap dun yung
carrots. Celery?
Oo, may celery.
Ang weird.
Yun yung pampa-weird dun sa ano nyo. Pero walang pasas. Yung iba nga, pero meron din kaming isang recipe, yung lola ko, kaso namatay na siya. May yung sa kanya, may garbanzo.
Alam ko,
kasi yung lola kasi baka... Ano na naman ni
Lola. Pero meron siyang ginagawa. Yung menudo niya, nag-iba-iba lasa. So tataka kami, ba't iba na naman yung lasa na menudo? Yung pala, yung natira ng breakfast, sinasama niya dun sa menudo. So minsan,
okay.
Lasang smoke ito. Yung pala po may bacon. Alam mo yun, parang ganun.
Talaga?
Pero ang
pero masarap.
Oo, ang key difference niya, sa kanya may garbanzos.
Yung fucking beans na, yeah.
Wala ka sa lola nito.
Iba to. Yung secret ingredient niya eh.
Nangyari na ba yung nakita niya na yung sa probinsya ka, di ba?
Oo, Pangasinan.
Sa Palangana ba yung sineserve yung ano niyo?
Hindi naman. Menudo. Well, ito to be fair.
Kung saan sila nagpupupok ng Nevada.
Kasi doon sa ano, sa Laguna, nakita ko lagi, pag tuwing dumibisita kami doon, kasi pag bumibisita kami doon, may
Laguna
handaan.
Laguna ba probinsya mo?
Hindi, yung mga pinsang ko lang. So, lagi lang ako sinasama. Hindi, father side nila.
So, sa'yo?
Hindi, ang kamag-anak ko yung mother.
Ah, okay.
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 So pag lagi may handaan, tapos laging nakikita ko, batch, sobrang dami nilang gumawa ng minudo.
Ang intense.
Tapos, tinatambak nila sa palanggana. Hmm.
Baka kasi naman yun yung
home. Batcha talaga. By the batcha.
Batcha, pare. Oh.
Baka nagka-home of the famous planggano menudo.
Baka yung specialty nila. No?
Tapos nilalagyan na lang ng aluminum foil.
Pero, totoo, kung piyesta, yes, syempre nakakita ko nilalagay nila sa planggano. Peste, maraming tao eh.
Pero ang masarap sa menudo kapag tira na, kasi the next day,
na-absorb na niya lahat.
Papainit mo siya sa pan, so magtutustos siya ng konti.
Oo, eh, yung toast.
Ang sarap nun, yun yung pinamasarap para sa akin.
Dapat kasi, tinutoast nyo na pagka-serve.
Yeah, yun, eh, minsan kasi parang, pag nag-skip ka dun, hindi mo ma-appreciate yung leftover.
Parang muna. Kunwari sa sinigang, ang ginagawa ng nanay ko, piniprito niya muna yung baboy.
Oo, ang tawag dun searing.
Yeah, sinisear niya yung baboy
para muna. Magkaroon ng Maillard reaction.
Ano yung Maillard?
Maillard.
Maillard?
Maillard. Maillard. Maillard.
Maillard.
Ano ba yard?
Hindi ko na ma-explain pero
yung
yun.
Sa Laguna, doon ko natikman yung minudong tuyo.
Ah, yung walang sarsa masyado.
Oo. Yun ang
sarap
gusto
nun,
ko.
Nanunuot, di ba?
Oo, tapos yung kita mo pa yung bits
masunog-sunog,
nung
diba?
Liver spread din.
Oo, masunog-sunog. Sarap. Ay. Yun ang paborito kong, hindi lang lunch, pero isang mga paborito kong ulam talaga. Nanunuot.
Ay, gusto mo pag kunyari, kaso pag mga piyestahan, pag maramihan na ano, dinadamihan nila yung atay.
Oo nga. Yun talaga. Ay, hindi ko mahilig sa atay masyado.
May atay, may buo-buong atay yung sa inyo?
Depende kung kunwari pag kami-kami lang, yun na, may lalagay na atay.
Yun ang trap eh, no?
Pero kapag kunwari, authentic, yun. Minsan may ano pa kami, may quail eggs.
Ang
sarap.
Ayoko kasi yung atay, sobrang overpowering yung lasa niya. Like kung sa pansit, pag may nakagatawang atay, tangina, lahat lasa.
Atay lang siya eh, no?
Atay lang siya.
Hindi siya parang part ako ng group. Para siya.
Pero weird, gusto ko yung
atay lang siya.
Pero gusto ko yung Mang Tomas. Gawa lang
yun sa atay. Ay, hindi process na yun eh. Nilagyan na ng mga sugar yun, ganun, and everything. Parang ano, nung bata ako, mas nasarapan ako sa squid ball kaysa sa squid. Alam mo yun, di ba? Kahit sabihin mong hindi naman talaga gawa sa squid yun, di ba?
Alam natin mas premium. Yung sa menudo ko lang nakakain ang taba.
Ah, talaga? Hindi ka mahilig sa taba?
Hindi. Nang ano men. Nang talagang gusto ko ah.
Ako kung socially acceptable lang i-fish out yung mga taba ng barbecue na sa dulo ng stick sa mga barbecue.
Kahit may buhok?
Kakainin ko yun.
Kahit may buhok?
Hindi, tanggalin mo yung buhok. Diyos ko naman to.
Minsan kasi nakashave eh. May buhok talaga na ano.
Tanggalin mo yung layer na yun. Kasi lang. Naman, wala namang buhok na diretso sa taba eh. May balat yun eh. Pwede mo tanggalin yun.
I-manscape mo.
Bili ka ng Meridian.
Oo.
Ganun ba yung buhok ng lola mo? Yung medyo
medyo matambok pa eh. Matambok pa eh yung bulbul ni lola eh. Alam mo yung basatas.
Wala
ka
respeto sa lola mo. Ha? Wala ka respeto sa lola.
Mahal ko yung lola ko. Pero
sino ba si lola ito?
Gagawin ko para sa comedy.
Lunch na lang? Anong pabrito mo lunch ulam?
Pero balik tayo doon sa sinabi ni James. Menudo lang yung kaya mong kainin na may taba. Ako naman sinigang lang. Yung kayo. Kasi yung asim, yung taba nung baboy.
Ako yun yung gusto ko. Yung nanginginig yung taba.
Mas gusto ko yung taba. Mas gusto ko yung taba kapag yung talagang na boil siya ng maayos.
Taba ng isda lang hindi ko gusto. Sa bangus.
Bangus!
Hindi ko gusto.
Yung favorite ko.
Parang napag-usapan natin nung breakfast.
Yung taba ng bangus. Hindi ko masyadong tip. Pero taba ng baka, pare. Naalala mo nung isa sa mga infamous parties ni Nonong. Kung saan nakasarado ang buong street. Nakapunta ka na ba sa party ni Nonong?
Once.
It's wild, pare. Yeah. Para siyang mga dotraki. yung pakiramdam ko pag nung pumunta ako sa party ni Nonong, twice, by the way.
Dude, para siyang probinsyano Game of Thrones.
Parang ganun.
Parang alam mo yung ilalim nung Two Towers.
Yung ginagawa nila yung mga urukay.
Tapos may pinapanganak pang bagong taga-urbano.
May mga lumalabas. Kasi parating sila ng parating dumadami lang sila eh.
Okay.
Ako ang bagong kaibigan nyo.
As in parang, oh shit, di ba may katabi ako, hindi ko kilala. Tapos kausapin ako, may umiihi sa upuan nila. Literal yun, nangyari yun. Naniwala na sabihin ko sino. Pero sobrang ano, tapos diha, sa Dothraki party na yun.
pag nasasarapan sila, binabasag.
Merong isang time na alala ko na nag-serve sila ng pulutan. Tapos sabi ko, nung ano to? Ah, ano yan, kuya? Ano, ah...
Ano, bulbul ng lola ko.
Taba daw ng karne. Taba ng baka na tinuhog. Tapos, inihaw lang. Pucha, grabe, sarap. Pucha. Ito pinaka... Nagulat ako na, ginagawa pala to. Taba lang siya ng baka. Tapos, puro siyang taba na nakastick. Kala ko na una pisngi eh.
Oo.
Yung pala talaga parang... Pinuto lang na taba ng baka. Yan, Red, ganun, oh, gago, deadly.
Kasi recently ko lang, like, hindi naman recently, mga 5 years ago, mas delikado pala yung taba ng baka sa baboy.
I mean, lahat naman yata ng taba, delikado.
Hindi, pero pinaka-delikado yung sa baboy, ay, baka.
Eh. Oh, kaya yung mga steak na maraming marbling.
Ang taas. Grabe yung batok.
Taas ng cholesterol.
Oh, ang taba yung nagpapaanohan ng ng steak. Yung...
Pero mahilig sa steak eh. Nagko-Kobe beef nga, napumunta ka.
Oh, may barbecue sauce ba yung...
Meron, may pahid, may pahid.
Bakit
mo ba yung
walang gumagawa ng beef barbecue dito?
Oh, ano, mahirap kasi...
Mahal siguro.
Mahal, oh, mahal.
Like isang stick nga ng barbecue, 30 pesos.
Nibenta nila sa Salcedo Village.
Feeling ko meron ng gumawa. Meron mga food market na may ano eh, Wagyu cubes na.
Wagyu cubes.
O yung Tokyo may Wagyu cubes na.
Pero yung peking karne yun, di ba?
Spam yun eh.
Parang kinorte lang yun, di ba, na maraming taba.
Oo, parang poor extenders.
Yung psychos, binibenta nila ng mahal. Mga tanga.
Ano yung paborito mong ano?
Lunch. Bago mo sabihin bulbul ng lola mo.
Hindi, pare. Second favorite ko. Sinigang talaga.
Sinigang
na baka.
Baka?
Di mo alam yung sinigang na baka?
Hindi, wala lang. Okay. Peculiar lang para sa...
Masarap yung sinigang. Kasi yung taba.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ng baka.
Para na rin siyang ano eh, bulalo.
Mm. Pero maasim yung sinigang eh.
Parang kanse.
Yes, exactly. Yan yung pinakamalapit na masasabi, yung kanse.
Oo, pero hindi mo siya pwedeng araw-arawin eh. Alam, mamatay pwede eh.
Mamatay ka.
Mas maganda sa, yung sinigang ba, may sinigang?
Yung sinigang niya ba, kompleto sangkap? Yung soup niya, clear or malabo?
Ay, gusto ko yung clear. Ayoko yung may gabi.
Ay, may gabi.
Yung gabi, medyo ayoko.
Ayoko rin nun.
Ayoko yung malapot na sinigang eh.
Parang may mga particles
ayoko
eh.
Din.
Gusto ko yung clear broth. Sarap nun.
Gusto mo yung ganun talaga.
Swabe. Tsaka maasim talaga.
Kaning lamig, pare.
Ayoko ng hindi maasim na sinigang.
Nga, hindi ko guess kung... Hindi, kasi ito.
Naamoy mo yun. Nagkakaroon ko na expectation bilang pag-slurp mo. Tayo na. Ano ba?
Ang matabang na sinigang kung hindi nila ginagamit yung nore. Eh. Kasi minsan yung natural.
Yung from scratch.
Tangina, hindi masarap eh. Sorry ah. Like,
nakatry ka na ng sinigang na, syempre sampalok. Hmm. Yun yung pampaasim. Hmm. Yung kamyas, natry mo na.
Oo.
May amoy siya eh, no?
Oo. Pero masarap siya. Pinakamasarap pa rin yung mix eh. Sa totoo lang, yung powder. Sorry guys ha.
Yun talaga.
The best yung powder.
Yung talaga nagpapasarap din.
Hindi ko ma-determine kung...
Matabang yung sampalok eh. Yung sinigang sa sampalok.
Hindi ko ma-determine kung natural sampalok yun o sinigang mix.
Kaya hindi ko rin gaya. Kaya ano sabihin sa akin.
Okay.
Kasi masarap talaga yung sinigang mix eh.
Mas gusto ko yung sinigang mo na baboy kapag yung ginamit nila buto-buto.
Yes. Kahit mahirap himayin, no?
Yes. Oo.
Para mahilayan kasi kung tenderloin yung ginamit
mga,
sa sinigang
mga malilit na ribs, no?
Oo.
Sarap. Tapos naaabit sa ano?
May makakain ka pang konting mga matitigas na bits.
Oo. Tapos may liited.
Oo.
Sarap.
Kaya nga masarap yung baka eh. Yung liited ng baka.
Hindi ko masyadong trip sinigang na baka eh. Parang... Pagbakan, ang utak ko nasa kalderete. Alam
mo. Okay.
Humba, isa rin yung gusto ko.
Humba. Yung humba kasi sobrang taba.
Like, bakulod yun eh.
Oh.
Humba.
Ang hirap lang, hindi ko kinakain yung balat ha, yung balat.
Yung balat ng pata.
Tinatanggal ko yun.
Yun yung gusto ng mga tao sa humba eh. As in talagang...
Minsan pag wala ng laman na kumakuha, yun na yung susunod.
Actually, kumbang wala. Actually, mas marami siyang taba kumpara sa laman, di ba? Di ba?
Oh, para lang siya.
Kaya ka nagkukuwagin
na yung sabaw. Para siyang na mas masarap.
Oo.
Kaya jackpot, kapag may isang lumulutang na chunk lang na, ano,
laman,
ng laman lang, putak akin.
Oo.
Minsan pa ano pa siya, bro, medyo pa cone shape pa siyang ganun.
Ang ayoko lang sa humba, masyado siyang matamis minsan eh. Pag may mga version yung mga tao na sobrang
tamis. Kailangan makuha mo yung balance.
Balance,
eh.
Oh, hindi siya masyadong magandang tawag doon. Hindi siya masyadong hindi siya yung tipong risk-free na kunwari pagkakain ka sa Jolly Jeep or sa ano. Pag yung chilingang hindi siya madaling i-fuck up eh, alam mo yun.
Parang tosino na I-set breakfast pero yung tosino na sobrang tamis.
Oh, man.
Oh. Kasuya.
Kaso, ayoko rin sa humba kapag medyo umalat na talaga.
Oo, kailangan na may balance.
Parang adobo na siya eh.
Perfectly balanced. Hmm.
Just as it should be.
Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits!
Sa amin, sa bahay namin, kapag ang nilunch namin ay kare-kare, ibig sabihin special occasion.
Oo, kasi mahirap gawin yun eh.
Oo.
Maraming proseso yun eh.
Oo.
Magigiling ka ng mani, papakulo ka ng atswete, papalambutin mo yung karne.
Hindi, kaya ba yung pinakamahirap yung lutuin?
Hindi. Okay. Dinuguan para sa akin.
Pero kasi ang hirap niyang, kapag nakasanayan mo na yung kare-kare ng bahay niyo, parang pag nakapunta ka sa ibang kare-kare,
iba na.
Ibang, ano, ayoko ng kare-karing malabnaw.
Ah, ganun?
Oo, gusto ko yung malapot yung
so,
na
karin. Saucy talaga.
Tapos yung tipong kailangan mo talaga ng agamang pare para kumpleto to. Pare.
Agamang?
Ano yung agamang? Gumawa ng
bagoong
word
pala,
mo.
Bagoong,
agamang ang puta.
Alam mo, tsaka bagoong pinagsama na yung agamang puta. Ay, nabobo. Sarayin yung puta.
Ano, Anden? Parihab ganun. So, parihab ganun.
Ayoko magparihab. Okay pa, tila mo kamay ko. Nanginginig yung kamay ko
agamang
sa audio.
Ang sarap ng agamang na ano...
Barrio Fiesta.
Barrio Fiesta ga.
Sarap ng Barrio Fiesta. Parang feeling ko yung Barrio Fiesta, mas kumikita pa yung bagong industry nila kaysa sa restaurant nila.
Oo, siguro.
Feeling ko nga subsidized ng bagong yung restaurant nila.
Doon kinukuha ni Heart Evangelista yung mga pang ano niya eh.
Mga... Ito, hindi ko lang to reference na to.
Yung mga ano niya, pang Paris niya.
Uh-huh.
Pang...
Ah, sino ba mayari nun?
Oo. Oh,
hindi ko alam.
Diba?
Hindi. Siya. Ang alam kong may-ari nila pamana.
Okay.
Mama Cheats, tingnan mo, Mama Cheat yung ano, 'di ba?
Not Mama Cheats.
Yung isa sa mga
Pa-check nga Angelo kung may ano tayo, kung sino may-ari ng Barrio Fiesta. Pero Barrio Fiesta, may competitor ka na. Kasi isang beses pumunta ako dun sa grocery malapit sa amin. Walang Barrio Fiesta na bagoong, pero meron Dizon Farm na bagoong.
Okay.
Masarap, pre.
Dizon Farm.
Oh, mas
mangga lang 'yun ah.
Hindi, pero nga may Dizon Farm na bagong, mas bagay siya sa hilaw ng mangga kaya sa Barrio Fiesta kasi matamis siya ng konti. Mas napapapak mo siya.
Yung bagay sa mangga kasi yung matamis na bagoong eh.
Yun, parang ganun. Try niyo rin Dizon Farms na.
Pero bagong. Ano sa pagkare-kare, doon ko nilulubos-lubos yung ano eh.
Barrio Fiesta.
Yung bagoong.
Oo.
Isang kutsara kalahating bagoong kalahating.
Grabe.
Wala ka bang kidney stones?
Minsan lang naman kami makakarikari. Eh.
2 liters ng tubig.
Pero kasi wala kasi talagang alat yung kare-kare. Tapos lalagyan mo ng ano.
Oh, lola nga daw ni Heart.
Lola ni Heart. Oh. Si Mama Chi.
Okay. Hindi ko alam yun.
Pati yung sa Laguna, yung mga palaisdaan.
Hmm.
Sa kanila din yun. Ay, palaisdaan. Basta
yung pamana.
Iba pa yung pamana. Iba pa yung... Sa Tagaytay yun eh.
Oh.
Meron palaisdaan yung mga naka-floating yung mga ano.
Ah, sa kanila rin yun.
Sa kanila din.
Low-key restaurant tour pa lang ano ng Evangelista family.
Oo.
Oh.
Ang masarap ka, yan mga ganyang klaseng ano, pag gusto mo ng lunch na masarap talagang doon.
Barrio Fiesta, men. Isipin mo ah, hindi sila nag-advertise. Wala ka nakikitang commercial ng Barrio Fiesta bagong. Itong pinakamas, walang ganun. Tapos sila ang market lead na isang category. Lahat ng bahay may bagong na na ano eh.
Diba? Kahit hindi naman for a foreseeable future na magluluto ka ng bagoong.
Commodity siya eh.
Bibili ka eh.
Bibili ka eh.
Kailangan ay, wala ng bagoong sa ref.
Oh, wala ng bagoong sa ref. Ewan ko lang sa bahay ni Anden. Pero, exceptional.
Agamang sa kanila eh.
Tapos bulbul ni Lola. Nakalagay sa jar.
Exceptional bahay ni Annie kasi nga, soap nga wala doon. So, bagoong pa kaya.
Alam mo yung meron sa bahay namin?
Ano?
Ha? Red?
Kakaibigan.
Ano? Oo, pamilya pare.
Wala kaya.
Kamalas nga pala tatay ko.
Wala nga doon eh. Wala.
Tapos, tawag doon, yung bagoong na yun, sobrang, yun na yung naging standard ng lasa ng bagoong.
Oo, sinusuka ko yung kulay pink.
Yung mga palengke alamang.
Yung mga ginawa talaga ng mga maralitang Pilipino.
Yung mga small business owner bagoong, no?
Yung ilalagay sa plastic labo.
Plastic bag,
oo.
Malabo yun, no?
Yun ang pinakawalang kwentang...
O hindi naman, masarap siya sa singkamas, mga ganun.
Hindi rin.
Ang sarap nun, no, yung mga nasa stick.
Ay, iba pa yun. Kasi pag binili mo sa ano, wala pang timpla.
Nakatimpla nga, yun nga masarap. Yung
binili mo sa palengke, pero pag nilakuna sa food cart.
Oo, ginigisa na yun. Ang
may
sarap
manamis
nun.
Manamis-namis eh, di ba? Yun, dun sumasarap. Nako, kayo mga ano, yung mga nagbebenta ng ganyan, aralin niyo yung mga ganong klaseng timpla. Mm. Ang papangit ng mga tindan niyo.
Wala naman yata ang market ng mga na ano.
Piniplay pala to sa Sakubang market.
Pero inaano pala to, tawag dun. Tingin mo ba yung mga kids ngayon, kumakain sila ng ganun? Yung mga nakastick, nakatuhog sa mangga, nakatuhog na singkamas. Dati kasi...
Oo.
Dati kasi ka parang feeling, dati allergic ako sa bagoong eh. Ito yung ano ko, tawag dun, overcoming my limitations, adversities, tawag dun, story ko. Dati, sakitin akong bata eh. James, marami akong allergies, ganun. Tapos, matakaw ako.
Okay.
So, sinasabi ko minsan.
Okay.
Sinasabi ko minsan. Minsan, sulit namang... Atakin ka ng allergy para kumain ng masarap eh.
Okay, admirable.
So minsan, kumain ako ng yung mga mangga na naka-stick. Mm-hmm. Tapos may matamis na bagoong kasing kamas. Kinakain ko yun. Papauwiin ako kasi may pantal ako. So makakalaro pa ako ng
PlayStation.
Ng SNES ko, di ba? Mga ganun. So yun yung parang naitas. Na-immunize ako. Kakakain ng bagoong.
Hindi naman yung privilege mo.
Pero kung nakakain ka ba ng bagoong, lumulobo ka ba?
Hindi naman ako. Tipong nagkapantal ako ng solid.
Okay.
Tapos, na-immunize nga ako.
Okay. Anong gusto mo sabihin?
Anong gusto mo mangyari? Wala. Lumulobo. Tapos tingin mo, allergy lang tong tabako.
Tingin mo ba? Nastaka dyan sa...
Allergy ka pala sa pagkain.
Nalala ko dati, AirPods ko, ginagawang pa ako na excuse ng bato ko tumaba. Parang nag-uusap sila na nanay ko, tapos parang sabi yata, hindi ko alam kung sino gumagawa ng excuse eh, pero parang sabi nung isa, kasi nung immunization treatment ako, dahil maraming ang allergy dati, binibigyan ako ng steroids para bumaba yung inflammation.
Okay.
Tapos yun daw yung naaagana, yung side effect yun, naaagana kumain. Tapos,
ako din, ay sige, go.
Tapos parang sinasabi nila na parang, kaya tumaba si Red, kasi... Nagsisteroid siya dati. Sabi na isa, nakain at 10 taon na yun. Kaya ano ba yun? Ang last pa rin lumapang hanggang ngayon. Ang tagal naman ang side effect na yan.
Ako nga, ano, late eh.
Kailan lang immunization?
Hindi naman immunization yung pinang-alibay nila kung ba't ako din ako tumaba nung high school.
Bakit daw?
Kasi nung 7 years old ako, nagka-typhoid fever ako.
Uh-huh.
Tapos dahil sinaksakan ako ng dextrose daw yung nagpataba sa akin nung high school.
Love, tubig lang yun.
May mga ilang taon pa bago ako tumaba. Yung sinisi nila yung...
Anong sinaksak sa'yo, Minola?
Parang bumawi daw yung katawan ko. Ewan ko, parang
ganun. Malabo yun. Malakas lang talaga tayo kumain ng... Pag ini-imagine mo yung mga pumpara tayo kumain ng high school. Grabe. Lapang talaga eh.
Triple rice, pare.
Pare, minsan recess nagkakanin eh. Tapos lunch, para kasi recess, magkakanin ka na. Lunch, para mas mahaba yung break mo, doon ka magbabasketball. Tapos pagkatapos ng pag na-dismiss ka, nakakain ka ulit. Diba? Or pag uwi mo, nakakain ka ulit bago pa mag-dinner.
Actually, sa mga matataba, ganyan.
Ganun ba? Hindi ba kayo?
Hindi, kasi nung ano, means madalas kasi, ang lunch, ang pinaka nasa sacrifice na meal.
Talaga ba?
Bakit?
Kasi pag kunyari nagtitipid ka, dati nung high school ako, nagtitipid ako parang...
Para maipon may allowance mo.
Oo, ipon may allowance tama, mo. Tama yan. Diba? Oh. Parang doon ako nakabili ng Gundam eh. Talagang tatlong ban ako nag-fried chicken lang.
Gets. Minsan din rin ako nag-lunch para makabili ng bala ng PlayStation.
Oh, mga
ganun. So, gets. Kasi po, 50 pesos lang
or siya. Or diniskarte ka, like, kunwari, bibilin mo yung mga mas mura na, kunwari, mag-uulam ka lang ng squid ball, mga ganun.
Yung mga ganun. Oh. Shomai. Oh.
Shomai, yeah.
Yung ginagawa, hindi mo na ako makain sa Din Tai Fung tuwing lunch.
Wow. Hindi mo na Din Tai Fung sa Pangasinan.
Oh, dude, like, tayo, di ba ako makain dun sa mga Arby's? Sacrifice muna.
Paano, yung Din Tai Fung nila, ano, sari-sari store lang yun. Nag-ibenta ng shomai.
Si Manong Din
Tai Fung. Si Din Tai Fung Cruz, yung mayari.
Pero yung ano, yung mga sacrifice mo nun, talagang...
Pero yun nga yung unique quality ng lunch. Tama.
So, may lang eh, no?
Yun yung unang... Ang lunch is ang unang taste mo ng freedom sa buhay mo.
Na pwedeng hindi mo...
Pwede mong hindi kainin kasi hindi mo pwedeng... Like, doon ka parang nagkakaroon ng option.
Oh, kasi wala yung magulang mo.
Oh, wala. Hindi ka namin napapakainin. Hindi ka force, di ba? Alis na sa bahay ka. Pero pag nag-school ka na, kahit bigyan ka ng baon, minsan hindi mo kakainin.
Oh, pangyosi mo na lang. Kung cool ka, katulad, kung maangas ka.
Nag-iilas ka ng high school?
Oo. Tin mo, ngayon
cool talaga ito si Andrin sa kanila eh.
Di ba? Siguro cool to nung high school. Tingnan mo naman, kaya kayong mga high school students na nakikinig dito, huwag kayong mainggit sa mga cool students noon. Tingnan mo, loser siya.
Loser, tingnan mo yung ginagawa niya. Bottom feeder lang siya ng comedy.
Di ba? Diba? Balang araw, yung mga cool kids nung high school, makakabuntis ng maaga yan.
Oo.
Si Andren, hindi man lang siya nirecruit sa comedy crew. Ganun saka...
Ganun makakala ko, tapos na tayo sa mga
ganyan. Pwede sabihin dito yun. Kasi sa cool pals, bawal eh.
Bakit? Ba't kayo may ganun?
Ewan ko, medyo mas masakit yata pag galing sa amin.
Baka nga. Hindi naman sa ganun. May mga kaibigan naman tayo yung taga-comedy crew. Pero hindi siya nirecruit ni Alex. Hindi ka nirecruit ni Alex.
Hindi, okay lang naman. Like,
kasi sila yun yung pinagsabihan nung ano eh.
Nang hindi mo matandaan.
Ay, si ano pala sabihin. Yung kumakantot ng baka.
Si Ray yun, si Ray.
Ah, si Ray pala.
Pero yun naman comedy crew related yun. Parang narinig lang ni Alex na sinabi lang yun na parang, okay, wag ganun. Parang, totoo naman eh. Isipin mo
first. Nandun ka ba nun?
Hindi naman. Pero parang nung narinig ko yung story, it makes sense na parang, ako hindi ko siya gagawin una-una kasi first time.
Kumantot ng baka?
You're missing out.
You're missing out.
Pero yun nga,
bagong ulamin.
Maganda rin naman siyang exercise. Huwag ka muna magbastos, di ba? Pag magsimula ka. Diba?
Pero ang balita ko nun, nasermonan sila lahat eh.
Ayun ang alam ko rin.
Ayun ang
okay. Alam mo yung parang...
Inupo ba kayo ni Alex?
Alam mo yung parang yung dumating si Gandalf tapos sinuround siya ng mga habit. Parang yun eh. Like, nakinig kaming lahat sa payo niya. Which, like...
Naka-Indian seat kayo sa hig, ganong klase.
pero alam mo, nagpayo naman siya and then either pakinggan mo hindi.
Makes sense naman.
Makes sense naman. Siyempre naman. Kung individual ka naman as a comedian, pakinggan mo hindi. Like, fuck. Kaya naman. Maganda yung comedy, wala kang boss.
Meron ah. Meron.
Kami, boss mo kami ah.
Ngay.
Wala kang gig bukas.
Pero, no? Nakalimutan na namin i-promote yung show natin last episode. So, i-promote natin sa Feb 10, tsaka Feb 17, Love Triangle of Doom. Gusto ko lang sabihin, hindi basta-basta opener ang Andren Bernardo at Alexio Tabafunda dito.
We are all doing equal time and we're gonna get paid equally, di ba Red?
Hindi.
Wow, ano?
Hindi. So far, nakita ko na wala kayong itinutulong sa sales kasi same lang yung rate ng sales ko.
Magulat nga ako, wala sa gitna si Red eh.
Ba't ang dami nagme-message sa akin, uy, nasa gitna si Andren. Ano ba yung sabi? Porkit ba nasa gitna, bida? Ganun ba
yan? Yeah, ganun naman talaga. Like, nakikita mo, yung, alam mo yung Laugh Samurais? Yung sa inyo ni GB?
Oh, apat kami nun.
Pero, GB Red. Tapos si James at Victor.
Hindi, size yun. Okay. Size yun, okay. Diba? Pero, kunwari, pag nakita ng Lord of the Rings poster, di naman nasa gitna si Frodo.
Bagay.
Oh, diba?
Pero sa mga WrestleMania, nasa gitna yung...
Hindi.
The Rock Stone Cold.
Pwede.
Sino mag-close?
Ako.
Dapat nasa gitna ka.
Alam mo si Andren. Ang inisip ko nga parang ang billing left to right mas may bigat yung pag nauna eh. Hindi ba ganun? Hindi ko alam.
Kung linear kayo.
Linear nga kami.
Eh, pag ganun yun eh, pa-triangle eh.
Left to right pare. Talagang pa-triangle pa kami.
Talaga patingin ako nung ano.
Traffic hour niya yung
poster. Nung poster.
Hanapin natin.
Tingnan mo yung poster niyan. Medyo nakataangat yung ulo ni Andre.
Dito na tayo sa audience participations. Guys, message nyo kami.
Kung height ano yung... accurate lang.
Ayun o, tingnan mo.
Height accurate lang.
Mas mataas ka, Andre. No?
Alam ko sa totoo lang. Para
mas matagad lang siya sa amin tadalaw eh. Ganun
sabi sa akin ng...
Sinundan niya yung buwan. Pag ganun yung...
Sinabi sa akin ng friend ko, mukha nga ako daw yung headliner.
Oh, gusto ko, hindi naman. Gusto mo mag-headline? Okay lang.
Kabala.
Kung kaya mo sundan.
Sige, bitch.
Kaya mo sundan?
Hina. Tignan natin.
Hindi, bigay mo kay Andre.
Tatatlong tao lang kaya sumunod sa akin.
Sino?
Si Joey.
Okay.
Hindi nga niya, nahirapan nga siya.
Oo.
Ito lang. Nag 5 minutes ako sa kanya. Nahirapan siya, pare.
Sige, sige.
Binadmouth niya ako sa podcast ni Andrew Schultz, pare.
Oo.
Hindi niya kaya. Hindi niya ako kaya.
They ate shit daw, pare.
They ate shit, pare.
Hindi ko alam. Wala naman kami doon. So hindi namin na hindi.
17 applause breaks ako nandun.
5 minutes na binigit.
Kasi pagdating ko, hello.
Ano yung applause break mo? Ganun lang?
Hindi, mabilis. Matagal. Matagal.
5 minutes
lang. Kaya nag-overtime ako. Nag 38 ako.
Like na lahat na ginagawa mo sa mga comedy.
Grabe, di naman.
Yo, ginagalit mo talaga yung mga kasama mo eh.
Kaya kapag may nag-overtime yung show ko, hindi mo makimik eh.
Oh, hindi nila alam yung kwento natin na kung paano ka napikon sa akin.
Saan?
Saan to?
Sa Citrus.
Sinabi mo na yun, nandito tayo lang.
Hindi
backstage yun.
Ano nangyari sa inyo? Sige,
chismis. Recently, pinag-usapan lang natin yun.
Hindi, sa backstage.
Chismis mo, hindi ko to alam.
Oo, chismis mo.
Kasi nung si Red.
Related to sa lunch eh. Sige, go.
Oo, tingnan natin kung paano natin babalik sa lunch.
Sige.
Si Red, kasi nung nasa Citrus kami, sa Ortigas yun.
Kailangan na solid.
Okay.
Kill, talagang kill si Red. Oo. Pero madali lang naman yung room na yun.
Okay.
At kasi sobrang, ma-echo yun eh.
Kasi mag-game kasi yung audience nung gabing yun.
Oo, game na yun. Nagpunta talaga for comedy. Hindi siya keg or ano na hindi for the comedy.
Oh, dapat hindi ka nga proud kung nag-kill ka sa mga room na gano'n eh.
Yeah. Tapos 20 minutes lang siya.
Ibang klase talaga yung ginawa.
20 minutes lang ang allotted sa kanya. Ending, 38 minutes siya oh.
Hindi naman. Yung 38 minutes ko mas malala.
Sa 19 East
sa 19 East yun, 15 minutes lang dapat.
Oh.
Yung 38?
Tinetext ako ni Victor sa phone. Tapos ang nakalagay niya, "Uy, 15 minutes ka lang, 38 na."
Para naman magbaba na ka sa stage. Tapos ginawa ni Zeus sa Citrus, nag-overtime na siya doon. Siguro 10 minutes overtime. Pagbaba niya oh, talagang comedy high siya oh.
Siyempre.
Tapos sinabi ni... Sinalubong ko si Red sa kanyang comedy high. Sabi ko kay Red, "Overtime ka."
Sabi ko.
Napikon siya sa akin, no? Sabi niya, "Yan yun naman ako mag-celebrate."
Yan yun ako mag-celebrate. Mamaya na yung feedback.
Diba? Yung mga corruption, kayaan niyo muna silang mag-celebrate.
Eh, gusto ko, ikaw na nga may kasalanan, tapos ikaw pa nag-alit.
Kasi sarap ng pakiramdam ko lang, ang in-expect ko, parang high five Siri eh.
Oo.
Baka sa pagkasabi mo, "Uy, overtime ka."
Kapag
kasi nga, nag-meeting na kami doon sa likod, tangina, Red, overtime.
So, sa orasan, sa in a business environment, pag may binigay sa yung work, tapos, i-compliment mo muna, "Uy, ang ganda ng ginawa mo dito, pero, tipong tayo na basura ka. Excuse me, nag-kill ako ng 25 minutes, kahit 15 lang ako." Okay? I would say it's overachieving.
So, tingnan mo yung mga...
Legit pa naaway to. Like, hindi kayo nagpansinan for a day.
Hindi naman, siyempre, grabe naman to.
Oo, oh, kasi sumabay pa ako sa kanya pa. Tingnan mo.
Ang isang tao lang na legit na nagalit sa akin sa overtime si Alex. Kasi medyo nag-overtime talaga ako malalanan. Tapos yun yung time na ala ko, late siya. Diba? Kasi parati si Alex at parati, late siya. So, kailangan mo mag-overtime para umabot siya. So, ngayon naman na nag-overtime ako, nagalit siya kasi nandun na siya. Tayo na pinagalitan ako solid. So sinabi niya ko, "So tayo na kami nga, nag-overtime kami para ano eh." "O sige pare, kung tingin mo ganyan ganyan, parang ganun yung naging away namin."
Pero pagkatapos ng mga away, hindi kami nare-resolve sa comedy man.
Hindi, pero yun na-resolve naman. Nag-usap kami.
Okay lang naman, nag-away kayo ni Emperor Master Idol.
Alex Calia.
Alex Calia. Okay lang naman yun.
Bakit mo siya ginagago,
Anthony? Hindi ko ginagago siya. Kailan ko ba siya ginagago si Alex? Ha?
Ba't tumataas boses mo?
Sinungaling
ka, no?
Pasalamat ka.
Ano?
Pasalamat kay Alex. He paved the way.
Yeah.
Oh, pero malakas man libre ng lunch si Alex eh.
Oo.
Para lang maibalik.
Oo.
Inisip ko, nga, nalilibre nga naman siya minsan.
Taba mo ah, ilang lunch yung kinain mo. Yun, binabalik na natin.
Alam mo, nung panahon ni Jesus, yung Roman times pala, nung Roman times,
yun ang talon.
Nagkaroon na rin ng kain sa gitna.
What do you mean?
May lunch, na rin. Wala lang tawag.
Ah, okay.
Tapos
wala
nung pinako,
labels.
Oo, nung pinako si Jesus, doon ng ano, ang unang working lunch. Kasi 9 a.m. siya pinako eh.
Oh.
3 p.m. siya namatay.
Ah, so binantayan
nila. So kailangan may
nagbabantay.
Nag-working lunch yung mga Roman soldiers.
Alam mo na agago doon.
Bakit?
Pinainom ano? Pa siya ng tubig, no?
Oo. Oh.
Diba? Parang, uy, nauuhaw ako. Pre, wala nang, anong dehyd... Alam mo yun, di ba? Anong matutulong ng tubig sa'yo, pre?
Oo, may saksa ka na. Sa, may saksa. Sa tagiliran, no?
Oh. Nakakatawang isipin na si Jesus na mamat. Tapos may kumakain lang ng oh. beef steak sa gilid.
May so, labas ng lunchbox.
Ano sa'yo, pre?
Anong ulam mo? Oo. Nipalitan pa silang ulam.
Kain na. Hindi, huwag kang kumuha. Parang greeting lang yung kain na.
Eh dahil ang daming tao doon, may mga nagbebenta na ng mga lunch doon sa
kaya may mga gilid. Nagbebenta sa simbahan.
Oo. May merch na nagbebenta dun sa ano eh. Yung pinuna sa ano, sa mukha niya. Na-replicate ka agad yun nung ano eh, pagdating dun sa mountain.
Ginawang kagad ng ano, no? Na template. No? Oh. ng ano? Ano tawag dun yung pinag-aanohan ng silkscreen?
Silkscreen.
Ang tawag dun, may tawag dun eh. Yung parang template nga. Yung ano, may yung cut-out, yung cut-out.
Jesus 316 t-shirts.
Labo! Sobrang reverse
may
eh.
Mga sumisigaw doon, 7 last words. Yeah. 7 last.
Ayun, yun yung part na makakancel tayo.
Nung bumalik pa si Jesus, may Stone Cold music bigla. Dun-dun-dun-dun-dun-dun.
Jesus Christ!
Yung mga wine ginala niya.
Oo, nung dumating siya doon, oh, sinong nagda-doubt sa akin?
Medyo mangas. Yun. Alam mo, feeling ko, kung ako si Jesus, tapos bumalik ako nung pagkatapos mo mamatay, alam mo yung feeling mo na maganda yung porong mo sa darating ka sa party. Ah, puta, ganda ng porong, bago sapatos mo, ganun. Yun siguro talaga times 700, no? Kasi namatay siya eh.
Oo.
Tapos bumalik siya, pare.
Saka, alam mong gusto niya talagang iyabang na nabuhay siya eh.
Oo. Eh.
Kasi pwede naman siya umakit
na rin siya eh. Binisita pa niya.
Diba, may power na siya eh.
Mm.
Pero, pinili niya pang boy ako.
Oh, boy ako, pare.
Panoorin nyo ako lumipad.
Ano, tangin na nyo. Dinout nyo ako, ha?
Oh, ikaw.
To be fair, idadout mo talaga eh. Diba human, parang nainis pa sila kay Peter na dinadout mo si Jesus.
Oo. Oh.
Pare, pinako ka ni.
Saka ang dami nagmamak sa kanya, diba?
Nagmamak sa kanya, oo. Oh.
Oo, oh, kaya wag nyo ano yung si Kibuloy. Baka siya talaga.
Putang lala.
Oh.
Wag. Ang lala nun.
Si Pastor Kibuloy.
Kaya tingnan mo, marami din talagang ano.
Pero yung malapit kay Jesus kasi hindi niya nang lilibre siya ng lunch. 'Di ba yung
supper yun eh.
Hindi, yung fish tsaka yung
gumawa siya ng tuna sandwich para sa mga
pero ang lipit ng story na yun, 'di ba? Yung isda tsaka yung bread,
uh-oh,
pinamultiply niya ano.
Uh-oh.
Ang akin lang yung doon ba yung limit ng powers niya? Kailangan may something na i-duplicate. Or pwede ba siya mag-conjure ng something out of nothing? Kasi kung ako yun, nag-conjure ako ng lechon, steak, di ba? Bakit? Oh, isda, kayo. Ah, di ba, unlimited naman to eh.
Alam ko, bawal yung baboy kasi juice sila eh.
Bakit? Ha? Huh? Steak. Bakit hindi nila minultiply isda, ibenta, tapos yung profit nun, bumili sila ng steak?
Oo. Tsaka paano niya nalamang 44,000 yung...
Yung eksaktong 44,000.
Oo. Ay, kasama rin sa power niya yun. Meron
natira, ano, diba? Alam ko marami pang natira eh.
Totoo ba to?
Oo.
Nasa ano to? May verse dito na...
And after day 8, there are so many
left. Maniniwala ko si altar boy ka eh.
Oo. There are so many left for they have produced many.
Hindi nga.
MX3.
Pero lunch ba yun?
Lunch yun.
Oo, tiga mo.
Since na nag-bibit.
Working lunch din yun kasi nag-ano siya eh. May seminar.
Yun din ang isang unique na lunch treat. Unique meal treat ng lunch. Walang working breakfast, walang working dinner. Pero merong working lunch. Diba, ang lunch talaga ang ano eh.
Lagi nasa sacrifice.
Oo, may ano talaga siya.
Nadulas
may
quality kaya, talaga siya. Nadulas kaya si Judas sa last supper.
Pinabalik na nga sa lunch eh.
Like sinabi
niya. Nung ka pa rin kay Judas.
Hindi, since nagbe-bits na tayo lahat dito.
Hindi
pwede mag-bit.
Related niya sa amin.
Nadulas kaya ata si Judas. Na, sige, kain lang ako dito sa last supper. Este supper. Doon siya nadulas eh.
Ha? Last ano? Hindi, wala.
Pangina, bottomless iced tea, 60 shelves. Sabi.
Ako na magbabay dito, marami akong silver.
Judas ah. Dahil mo silver ah.
Bagong rocket ah.
Ano bagong rocket mo? Ah, wala. Pagtataksil lang.
Ah, hindi. I mean, networking.
Networking pa lang. May bago ang mga kaibigan romance eh.
Oh, freelancer ako ngayon eh.
Ano trabaho mo sa mga romance? Ah, wala.
O, di ba?
Mm, sige. Yeah,
kita kits mamayang gabi, ha? Anong mamayang gabi?
Shit.
Maano siya. O, ba't umiiyak ka, dude? Di ba, magkita pa naman tayo. Oo nga.
Emotional lang. Kasi last...
Pero di ba kung ikaw si Judas, atin ka pa ba nun? Tanginang kapal ng mukha mo. Nakikain ka pa. Tanginang yan. Tanginang Judas.
Hindi, parang hindi halata.
Judas talaga to si Judas, eh.
Mamaya rin, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Kasi? Hindi kami pumunta ni James. Saan? Kunwari, kung magpapakain ka.
Saan?
Kunwari, magpapakain ka. Tratradorin ka namin.
Mm. Thank you.
Halikan muna tayo. Diba? Si Jesus ba hinalikan niya si Judas?
Oo, di ba? Kaya nga Judas kiss, eh.
Hindi, si Judas ang kumis. Pero parang...
Hindi siya nag-kiss back.
Ay, hindi. Ang ginawa
alam ni... Alam na ni Jesus, eh.
Ang ginawa ni Jesus...
Uh-oh.
So, parang ikaw, tas yung guy sa Tanya Markova. Like...
Oo nga.
Di naman lips to lips yung kay Jesus sa kay Judas. Sa amin, lips to lips.
Oo nga naman.
Ang ginawa ni Jesus, sino kung sino ang una kong bibigyan ng bread,
mm-mm,
siya ang magtataksil sa akin.
Siya ang magpapagas.
Pumili ka, Judas. Wine, bread, o buntot pagi.
Hindi, yun nga yung nangyari.
Huwag mo akong questionin kasi it's my will.
kung sinong...
Alam mo, Judas, pag humahalik, hindi nilalabas ang titi.
Hindi nilalabas ang titi, Judas! Ha? Pero yun nga yung nangyari.
Alam mo nila yung reference na to?
Yung joke ni Nonong. Pati yung ginagawain.
Joke ni Nonong kay Bobby Pacquiao.
Greatest joke in the entire
para,
world.
Para sa isang mga pinakamagaling na act out ever.
At nabuo niya yun sa
isang inuman. Na may muntik ng isang mamatay sa atin.
Yung umubo ng 10 minutes. Grabing.
Guinness Book of World. May record, nag-record ng ano niya, ng time niya sa tabi.
Kung saan umuubo siya, ay kumukuha pa siya ng mani habang umuubo.
Para hindi halata
na
kakakit.
Para hindi halata na mamatay na siya.
Hindi ko nga alam kung niluluwa ba niya yung mani kasi hindi ko kalagit na ako na nakita, eh.
Sinusubo niya, sinatry niya yung dunanin, tapos umubo siya ulit, nadura niya yung mani.
Tapos humalo doon sa bowl ng mani.
Tapos halatang hindi niya nangunguya na kasi umuubo siya. Yung maning nadura niya, parang konti lang yung hiwa. Parang ganun lang.
Kala ko nahubaran lang, eh. Tapos...
May balat pang konti, oh, eh.
Umubo siya.
Tumalasik siya sa harapan ko, eh. Sabi ko, putay na. Umamatay na to.
Tangin ng 10 minuto, pare. Umubo siya ng 5 kanta ni Zild, pare.
Oh, pare.
Titan.
Pero gabi yun nangyari, no? Pag kainan ng barkada, parang bihira ang lunch.
Pag matanda.
Pag so matanda lang ang lunch,
napapansin ko, parang nung 20s kami, parating dinner, tapos diretso inom. Tapos ngayon, kunwari pa nag... kami, syempre, ang mga kaedad mo na barkada mo, usually high school ka, mabata mo, di ba? So, pag nakikita kami mga high school ngayon, ang yayaan, brunch na.
Brunch na?
So, dati, yayaan namin, oh, tara, ano tayo?
Diretso inom,
Manong, inom na pagkatapos. Ngayon, puta.
Mami Mosa.
Mary Grace, Contis.
Wildflower.
Wildflower, ganun, eh. Sobrang, ano na yung mga, ano. Ang lunch kasi, para sa akin, parang yun din yung pinakamasayang mag... Parang maraming business na nagagawa sa lunch. Ano mo yun? Parang feeling ko, wala pa ako nasisil na...
Kasi pwede siyang tumawid hanggang 4 p.m. eh.
Mm.
Ang
dami yung magagawa sa 4 na oras, 5 oras.
Ilang beses ka nang nag-lunch sa isang conference room na puro may mga pizza lang doon or mga take-out food. So, ang dami yung nagawa.
Oo. Tignan mo kasi yung lunch.
It's the most productive meal.
Oo, kasi yung may luncheon meat. Wala naman dinner meat.
Sobrang walang kwenta yung sinabi ko. Wala naman dinner yun meat.
Oo nga, wala naman din breakfast yun meat, pare. May luncheon meat.
Mm-hmm.
Oo. Okay. Bahiyang magiliw.
Closing na po tayo, mga
beras
kaibigan.
Beras na silanganan.
Ang ganda ng momentum, man, is pinatay niya yun.
Oo, yun ang signature mo na.
Oo, signature mo nga yun.
Abangan nyo ang mga stand-up shows ni Andre.
Oo.
Papatay niya yung mood.
Pag kailangan mo ng mood na maganda, pag kailangan mo yung magandang mood, patayin mo si Andre.
Oh, diba po? Kung masaya kayo sa buhay nyo, panood kayo
siya
ng buhay.
Siya ang Kinito Henson ng stand-up. Ganun yung role ni Kinito Henson sa...
Si Kinito Henson?
Si The Dean. Hindi, sportscaster niya, basketball lang.
Ah, okay.
Pero si Kinito Henson, ang role niya, magpakaba. Kunwari, diba, naalala mo si Pacquiao nung walang makatalo kay Pacquiao?
Yung sinasabi lang niya, mabuhay ang Pilipinas.
Hindi, sino ba yun? Si Reca Trinidad.
Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas!
Wala siya iba.
Yan lang yung sinasabi.
Sobrang patriotic lang siya. Merong isang time na...
Ganun nag-umpisa si Hitler, eh. Mabuhay Germany.
Parating may kalaban si Pacquiao na alam mong tatalunin lang niya. Pero
siya yung
nilang,
Hitler na mga Mexicano.
Kailangan nilang i-advertise na may laban yung kalaban, di ba? Tapos, kaya nyo.
Siya yung Hitler na Mexicano.
Bakit siya Hitler ang labo?
Kasi ang dami yung pinatay na Mexicano.
Sino si Pacquiao? Okay.
Saka makabayan pa siya. Tingin ko siya maging presidente.
Number 3 siya eh. Sayang.
Mahilig rin siya mag-ihaw.
Tatakbo siya ulit, by the way. Anyway, sige nito, Henson, yung pambakaba. Yun lang.
Basta yung si Mabuhay ang Pilipinas, guys, siya yung best announcer na narinig.
Hindi na ito siya nag-announce dahil puro gano'n na lang yung sinagawa niya.
Umpisa pala kasi nagagano'n.
Ayun. Okay. Good job. Ang ganda ng episode na to.
Sobrang ganda.
Sobrang ganda. I-close natin with ano. Sinabi na natin kung anong pinakamasarap na lunch eh, no? Minudo. Anong pinaka-ayaw niyong ilan?
Ah, shit. Black beans.
Black beans? Sino nagahain sa'yo ng black beans lang?
Sa amin.
Ano ka, taga Dragon Ball?
ano ka, cowboy?
Kakatapos lang namin ni Lola.
I got some black beans.
Hindi, parang some
pork
bread.
And beans.
Hindi, gusto ko yung pork and beans. Yung luto kasi yung parang nilaga na may beans.
Hindi yata.
Ay, hindi nyo alam yun?
Di ba ano yun?
Kasi yung black yung sabaw.
Kadyos yata yun eh.
Parang ganun yun. Ayaw ko masyado nun.
Okay.
Ako ano?
Ako tinola.
Galunggong.
Galunggong? Sarap kaya ng galunggong.
Ayoko.
Talaga. Ang gusto ko sa galunggong, yung siksik yung laman niya. Alam mo yun? Para kang kumakain ng jerky.
Dati favorite ko yung tilapia. Pero nung nalaman ko, kinakain nila yung sarili nilang tae.
Ito ba yun?
Oh.
Kinakain mo yung bulbul ng lolo.
Ayaw nga. Kunwari ko pa eh.
Hindi. Joke lang kasi yun, James. Ang kinakain ko, yung pet.
Hanggang sa susunod
na tawanan.
Dito lang sa bago matulog. Ganun na yun. I-sign up muna tayo. Wala nang kwente. Sinasabi mo.
Sige. Guys, alam naman natin lahat na pwede na tayong matulog.
Uy! Natapos mo yung episode.
Grabe.
Congratulations.
Congratulations.
Usually, ang mga guest namin sa episode ng mga stand-up comedians. Kasi stand-up comedians din kami ni Andrin.
If you do not know, now you know,
now
baby.
Now you know, pare. Mm. At para mapanood nyo kami na stand-up comedy shows namin, kasi yun yung pinagkakakitaan namin,
yes.
Pumunta kayo sa comedymanila.ph para makita nyo ang stand-up shows across Metro Manila. Actually, meron na tayong outside of Metro Manila
yes.
shows.
Oo. Like sa Amuntinlupa. Right? Diba?
Yes. Yeah. Punta na kayo sa comedymanila.ph para makita ang comedy shows ng Comedy Manila across
and
the country. Oh.
Yung mga open mics namin, Red.
Oh, mga open mics.
Wicked
yun.
Dogs, Moe's, and the others.
And the other open yes. mics, yes. ComedyManila.ph. Punta kayo doon.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.